Durii nam tokko jira kasimoon jedhan. Inni gudda seera amantaati. Inni yeesso golo laman ufi yaame jennaan niitin tokko. Yeesso man simoon jir dhageette jennaan niitin tunin taal galoomaan beekamti. Akka cubbu guddo qabdu qabdi siin cubbu guddo qabdi jennaan yeesso man simoon jir dhageette jennaan dhufti. Dhadhaa shittoo harkaa qabattee dhufte. Dhuftee yeessoo gartee innaan booti. Miili yeessoo jiddee imimmaan ifiitiin miili yeessoo dhiitti. Rifeensi mataa isiitiin irra xaladde. Jennaan Simoon gara ofii keessatti yoo dhugum namni kun raag taate niitii istuquu jirti taan akkisiin jirtu hin beekaa jedhe. Innaan yeessoon gara Simooni keessatti herreegi sun argee innaan Simooyyaan akkan jedheen Simoon waan sittim qaba jedheen warra tokkootti inni tokko humshalliqeessi tokkoollee dhibbi shalliqeessi innaan warri kaan horii kaan baasuu dadhabe jennaan namni kaan horii kaan lakkiseef akka keeti warra kan keessa eentu nam suni irri jaalata jedhee gaafate. Innaan Simoon illeen aabbo akki se'uutti namoori gudda lakkisaniifitti irri jaalata jedhe. Jennaan yeessoon dhugum baanta jedhe. Atiin eeganiin mankan kee dhufe bisaan miilallee naan kennin. Niitiin tun immoo imimmaan ufiitiin miila kiyyi dhixxee rifeensa mataa ufiitiin miila kiyyi xaradde. Atiin eegeen as dhufe mataa kiyyallee immoon isiin immoo dhadhaqayya kabeessa guddoo miilkii ibsiti. Tanaaf dabisii guddaa yaa araaramaniif marroosiin guddoo jaalatteef. Ka guddoo araaramaniif guddoo jaalata. Ha diqqoo araaramaniif diqqoo jaalata.
Yeessoolleen akkan jedhe cubbuu tantee yasii araaraman.
Jennaan gumiin achi ciiftu isi kun eenyu kadab nama namaa araaramuu danda'u jettee maadeffate.
Yeessoolleen niitiin akkan jedhe dhugeeffachaan tantee yasii fayyifte beenna gaangalii.